ήρθαν από χθες. Ήταν ένα νέο μαύρο ρεκόρ με 6.700 κρούσματα, 59 συνανθρώπους μας να φεύγουν από τη ζωή, 434 να νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και εδώ μπαίνει τώρα το ερώτημα στον επόμενο καλεσμένο μου, τον κύριο Στέλιο Ψυχαράκη, τον γιατρό. Τι γίνεται τελικά, κύριε Ψυχαράκη, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ή θα δούμε ακόμα μεγαλύτερα ρεκόρ να σπάνε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές του Πολίτικα.
Καλημέρα.
Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε πλέον αντιμέτωποι με άλλο ένα υψηλό όριο, το οποίο σχετίζεται με τον κορονοϊό και το οποίο καλούμαστε πλέον να το αντιμετωπίσουμε με μέτρα τα οποία ίσως να μην είναι απόλυτα εφικτά όπως μέχρι τώρα έχουμε δει. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι ότι τα κρούσματα πλέον έχουν φτάσει σε οριακά σημεία, 6-700 όπως ακριβώς είπατε, και πιθανότατα να έχουμε και άλλη αύξηση στις επόμενες ημέρες, καθώς ακόμη δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Και φυσικά το αριθμός ο οποίος μας απασχολεί κυρίως ως υγειονομικούς δεν είναι άλλος από τον αριθμό των διασωληνωμένων, ο οποίος πλέον έχει ανέβει πάνω από τους 434 όπως σωστά είπατε, και ο οποίος κινείται απειλητικά πλέον προς την κοινότητα, όχι μόνο όσον αφορά το υγειονομικό σύστημα, αλλά και την κοινωνία, την ελληνική κοινωνία, η οποία είναι το πιο πιθανό ότι θα κληθεί πάλι να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους, να εφαρμοστούν σοβαρά μέτρα περιορισμού και φυσικά να έχουμε πάλι ένα είδος επιστροφής πίσω σε εικόνες που είχαμε τον προηγούμενο χειμώνα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι όμηρος του τέταρτου κύματος. Σε όλη την Ευρώπη παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων, καθώς ο χειμώνας ευνοεί την μετάδοση του κορονοϊού, αυξάνεται ο συνωστισμός των ανθρώπων και με αυτόν τον τρόπο φυσικά δεν μπορεί κανείς να αποφύγει την μετάδοση του ιού. Όμως αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι το εξής. Παρατηρώ ότι ο κόσμος αναρωτιέται ότι φέτος έχουμε ναι μεν πενταπλάσια κρούσματα σε σχέση με πέρυσι αντίστοιχες ημερομηνίες και συνεχίζει ο αριθμός των διασωληνωμένων να είναι επίσης περίπου στα αναλογικά στα ίδια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι που δεν είχαμε καθόλου τα εμβόλια. Όμως αυτό που κανείς δεν λαμβάνει υπόψη του είναι ο αριθμός των διασωληνωμένων που αυτή τη στιγμή των ανεμβολίαστων διασωληνωμένων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα νοσοκομεία. Και τα ποσοστά, η αλήθεια είναι ότι μαρτυρούν την χρησιμότητα των εμβολίων και την αναγκαιότητά τους, καθώς από τους 434 διασωληνωμένους συνανθρώπους μας περίπου οι 60 μόνο είναι αυτοί οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί και όλοι οι υπόλοιποι είναι ανεμβολίαστοι. Επομένως, σε περίπτωση που η κοινωνία είχε εμβολιαστεί αυτή τη στιγμή στο μεγαλύτερο ποσοστό της, τότε με 6.700 κρούσματα που αναφέρθηκαν χθες, καταμετρήθηκαν χθες, δεν θα είχαμε πάνω από 100 διασωληνωμένους. Στην ουσία, το νόσημα του κορονοϊού θα υπάρχει πάντα στις ζωές μας, θα είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε, θα ζούμε μαζί του, όμως όσο οι οργανισμοί μας είναι έχουν τη δυνατότητα να ανοσοποιηθούν απέναντι στο συγκεκριμένο ιό και να έχουν στη φαρέτρα τους αντισώματα κατά του συγκεκριμένου. Αυτό το οποίο θα είναι δυνατό είναι να μην έχουμε μεγάλο αριθμό διασωληνωμένων, που στην ουσία ο αριθμός των διασωληνωμένων είναι και ένας καθρέφτης του πόσο βαριά περνάει η κοινότητα τη συγκεκριμένη νόσο και τι αντίκτυπο μπορεί να έχει στην καθημερινότητα των πολιτών της. Επομένως, και ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, αλλά και όλες οι υγειονομικές δομές αυτή τη στιγμή παροτρύνουν όσους δεν έχουν προβεί στον εμβολιασμό, που η αλήθεια είναι ότι είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, να προχωρήσουν σε άμεσο εμβολιασμό, να επισκεφθούν τα εμβολιαστικά κέντρα. Γενικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αναμονή όσον αφορά τον εμβολιασμό, μπορεί δηλαδή κάποιος και αύριο ακόμη να επισκεφθεί μια υγειονομική δομή και να εμβολιαστεί, και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το νέο κύμα το οποίο βρίσκεται έξω από την πόρτα μας. Όσον αφορά την Κρήτη, είμαστε τυχεροί, διότι ακόμη ο καλός καιρός ο οποίος έχουμε, ο οποίος είναι φθινοπορεινός, ίσως μερικές μέρες να γίνει και καλοκαιρινός ακόμη, δεν επιτρέπει την παραμονή των ανθρώπων σε εσωτερικούς χώρους, επιτρέπει να βρισκόμαστε έξω, να μην συνοστιζόμαστε, και επομένως τα κρούσματα ακόμη στο Ηράκλειο είναι χαμηλά. Παρ' όλα αυτά, όσον αφορά τα λίμματα του Ηρακλείου, έχουμε μια μικρή αύξηση της τάξης του περίπου 39-40%, το οποίο αποτελεί ένα δείχτη που πρέπει λίγο να μας υποψιάσει για το τι πρόκειται να συμβεί τον επόμενο μήνα, μέσα στο Νοέμβριο. Το ίδιο παρατηρείται και στον Άγιο Νικόλαο, με μια μικρή αύξηση του 15%, και γι' αυτό το λόγο απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ακόμη δεν έχουν καταφέρει να πιστούν για την σημαντικότητα του εμβολιασμού, να προχωρήσουν τον εμβολιασμό τους, και ακόμη και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τις δύο δόσεις να προχωρήσουν στην τρίτη δόση εφόσον έχουν περάσει 6 μήνες. Mm-hmm. Επομένως, κύριε Παπαδάκη, είναι κρίσιμο αυτή τη στιγμή να μπορέσουν όλοι να κατανοήσουν το πώς ακριβώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το νέο κύμα του κορονοϊού και να προλάβουμε στην Κρήτη τουλάχιστον, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα αυτή τη στιγμή υποφέρουν και οι υγειονομικές δομές αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να τις επισκεφθούν για λόγους επειδή έχουν κολλήσει κορονοϊό. Να προλάβουμε λοιπόν στην Κρήτη.
Σωστά.
Να μην αναπτυχθούν σε μεγάλο επίπεδο τα κρούσματα του κορονοϊού, να μην αυξηθούν, και με αυτόν τον τρόπο να παραμείνουμε ασφαλείς και να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη λειτουργικότητα της κοινωνίας μας κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών.
Αυτό άλλωστε, γιατρέ, αναφέρει το κάλεσμα από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου να εμβολιαστούν οι πολίτες το συντομότερο δυνατόν, έτσι δεν είναι?
Κύριε Παπαδάκη, το θέσατε εξαιρετικά. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου ο ίδιος αποδεικνύει την σημαντικότητα του εμβολιασμού, πρώτα απ' όλα με τα ποσοστά εμβολιασμού που έχουν οι γιατροί αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, αγγίζοντας σχεδόν το 100% των ιατρών. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί, και έχοντας ως δεδομένο αυτό το ότι ο ιατρικός κόσμος του Ηρακλείου έχει προβεί στον εμβολιασμό, προχώρησε αυτές τις μέρες και σε μια, θα έλεγα, ενισχυτικού τύπου δήλωση όσον αφορά τον εμβολιασμό. Προτρύνει όλους τους ηρακλειώτες να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα, να ανοσοποιηθούν κατά του κορονοϊού, και με αυτόν τον τρόπο πολύ απλά και χωρίς καμία πραγματικά δυσκολία ή κανένα φόβο να μπορέσουμε να έχουμε, πρώτα απ' όλα να διασφαλίσουμε την υγεία των δικών μας και των γύρω μας, και από εκεί και πέρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε και τη λειτουργία της κοινότητας, να μπορέσουμε το νησί μας να παραμείνει ασφαλές για εμάς τους ίδιους κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, και φυσικά να μην έχουμε εικόνες όπως είναι αυτές στη Βόρεια Ελλάδα, με εντατικές οι οποίες να είναι γεμάτες διασωληνωμένους, mm-hmm. με ανθρώπους οι οποίοι να πεθαίνουν και οι οποίοι θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν προστατευτεί και να μην, ή να μην νοσήσουν ή να εμφανίσουν κάποια πολύ ήπια συμπτώματα. Mm-hmm. Φυσικά το συγκεκριμένο φαινόμενο με τους ανεμβολίες τους δεν παρατηρείται μόνο στην Ελλάδα. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το κίνημα των αντιεμβολιαστών, των ανθρώπων δηλαδή αυτών οι οποίοι ακόμη δεν έχουν πιστεί για τη χρησιμότητα των εμβολίων. Και φυσικά δεν είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς. Είναι ένα γενικότερο κίνημα, το οποίο πραγματικά, τουλάχιστον στον ιατρικό κόσμο, φαντάζει ιδιαίτερα περίεργο το πώς κάποιοι άνθρωποι, στηριζόμενοι σε κάποια μεμονωμένα περιστατικά ή σε κάποιες δηλώσεις κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δεν σχετίζονται με την υγεία, mm-hmm. είναι σε μια φάση όπου φοβούνται, αρνούνται να εμβολιαστούν και πεισματικά προσπαθούν να διατηρήσουν μια κατάσταση η οποία συνεχώς μας πηγαίνει προς τα πίσω, και υγειονομικά αλλά και στο κομμάτι της κοινωνικής λειτουργίας της χώρας μας.
Γιατρέ, επειδή και χθες τα είπαμε με την κυρία Μπορμπουδάκη, την διοικήτρια, σχετικά με το αν αντέχει το σύστημα, προφανώς η Κρήτη είναι θωρακισμένη, αλλά μέχρι ένα σημείο. Αυτό είναι το ένα. Το σημερινό που βλέπουμε σε μία έρευνα, σε ένα γκάλουπ για τον κορονοϊό που έγινε για το κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΗ, από την ΠΑΛΣ, η ερώτηση είναι ποιος από τους παρακάτω τρόπους μπορεί ίσως να σας πείσει περισσότερο να εμβολιαστείτε, και το 56% απαντά τίποτα. Είναι φοβερό.
Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
Είναι απίστευτο.
Διότι ναι μεν, όπως πολύ σωστά είπατε, η υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης είναι θωρακισμένη, είναι όμως και πεπερασμένη. Έχει κάποια όρια, όλα τα συστήματα έχουν όρια. Και εφόσον δεν μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί, τότε πραγματικά θα έχουμε εικόνες όπως αυτές που είχαμε στην αρχή της πανδημίας, με ανθρώπους να πεθαίνουν χωρίς βοήθεια. Όμως η κριτική, η αλήθεια είναι ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το νου τους, που λέμε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τι είναι σωστό για την υγεία τους, τι μπορεί να τους προστατεύσει, και η αλήθεια είναι ότι σχετικά με την υπόλοιπη Ελλάδα έχουμε ένα καλό ποσοστό εμβολιασμού, και αυτό ίσως μας προστατεύει ακόμη περισσότερο σε σχέση με την διασπορά της πανδημίας στη συγκεκριμένη φάση. Φυσικά πρέπει όλοι να προχωρήσουμε και στον εμβολιασμό, και αυτός ο οποίος θα μας πείσει στην ουσία δεν είναι κανένας άλλος από τον προσωπικό μας γιατρό.
Σωστά.
Εκεί ίσως υπάρχει ένα κενό ακόμη στο υγειονομικό σύστημα, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου ο κάθε ασθενή, ο κάθε άνθρωπος θα έπρεπε κανονικά, όσο τα παιδιά έχουν τον παιδίατρό τους, έτσι ακριβώς να υπάρχει και μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ του γιατρού, του ανθρώπου ο οποίος όχι μόνο θα τον θεραπεύει στην νόσο αλλά θα του δίνει και οδηγίες καθημερινά για να διασφαλίσει και να προλάβει νοσήματα τα οποία εμφανίζονται συνεχώς στη ζωή μας. Και αυτός ο άνθρωπος ίσως παίξει και το ρόλο κλειδί στο μέλλον όμως, γιατί αυτή τη στιγμή ήδη δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή να μπορέσει να αποκτήσει ο κάθε άνθρωπος μια προσωπική σχέση με τον γιατρό του. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, τουλάχιστον στο κομμάτι της υγείας, να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις και ο οποίος θα μας συμβουλεύει και θα τον εμπιστευόμαστε σε κάθε κίνηση που θα κάνουμε, είτε αρρωσταίνουμε είτε στο κομμάτι της πρόληψης, όπως είναι το κομμάτι του εμβολιασμού. Αυτό δυστυχώς δεν έχει καταφέρει να γίνει σε καμία χώρα, δεν έχει γίνει πράξη. Είναι όμως μια τροφή για σκέψη για όλες τις χώρες, ώστε στο μέλλον να μπορούμε πολύ ευκολότερα να διαχειριστούμε τέτοιου είδους υγειονομικές κρίσεις.
Για να δούμε, γιατρέ μου. Λοιπόν, ευχαριστώ.